nyt tähän jatkoksi, mitä on kuultu täällä hyvää jo tähän mennessä, niin luetaan vielä joitakin Jumalan sanan kohtia ja ensin tuosta toisesta Timoteus-kirjeestä, sen kolmannesta luvusta ja sen jakeet 11 ja 12. Eli toinen Timoteus 3, jakeet 10-12. Mutta sinä olet seurannut minun opetustani, vaellustani, aivoitustani, uskoani, pitkämielisyyttäni, rakkauttani, kärsivällisyyttäni, vainoissa ja kärsimyksissä, samanlaisissa kuin minun osakseni tuli Antiokiassa, Ikonionissa ja Lystrassa. Mimmoisia vainoja olenkaan kärsinyt, ja kaikista on Herra minut pelastanut. Ja kaikki, jotka tahtovat elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuvat vainottaviksi. Paavali sanoo tässä kokeneensa vainoa. Hän sanoo, että Timoteukselle, että Timoteus on seurannut hänen vaellustaan näissä vainoissa ja kärsimyksissä. Ja sitten hän sanoo oikein, että minkälaisia vainoja olenkaan kärsinyt. Ja toisessa kohdassa, niin kuin muistatte, Paavali sanoo, että minulle on avautunut ovi suureen ja hedelmälliseen työhön, ja vastustajia on muutamia. Niinkö hän sanoo? Niin, aivan. Ei sanonut näin, että vastustajia on vain muutamia harvoja siellä täällä, vaan hän sanoo, että vastustajia on paljon. Jokainen me, jotka ollaan Jeesuksen seuraajia, jotka tunnustetaan Jeesuksen nimeä, niin me ollaan jokainen määrätyssä mielessä mukana tässä hengellisessä taistelussa. Meidät jokainen on noteerattu tietenkin Jumalan maailmassa ja sieltä Jumalan taholta, mutta jokainen uskova on myöskin noteerattu sieltä vastapuolelta, sieltä vihollisen joukoista. Ja näin myöskin Paavali koki sen omassa elämässään. Täällä Suomessa, kun me eletään, niin me on saatu elää täällä pitkään sellaisissa hyvissä, rauhallisissa olosuhteissa. Ja täällä ei ole samanlaisia vainoja niin kuin on monessa maassa tänään, että ihmisiä laitetaan uskonsa tähden vankilaan, heitä kidutetaan ja jopa tapetaan uskonsa tähden. Täällä meillä ei ole sellaista tilannetta ollut. Mutta kyllä Suomessakin on ihmisiä, jotka sanovat kokeneensa ihan konkreettista vainoa. Esimerkiksi ihan sen tähden, että kaikki perheen jäsenet ei ole uskovia. Ja sitä kautta voi tulla sellainen määrätynlainen, jos sitä nyt vainoksi voi sanoa, mutta määrätynlainen paine kuitenkin, koska on eri hengestä kysymys. Eräs sisar, joka nyt on jo päässyt kotiin Herran luokse, hän kertoi, että kun hän tuli aikanaan uskoon, niin hänen aviopuoliso oli niin vihainen, että ajoi hänet sieltä talosta ulos ja pani ovet lukkoon ja sanoi, että tänne et tule yöksi, kun tällaisen asian olet mennyt tekemään, että olet mennyt sinne helluntailaisten kokoukseen ja siellä alkanut tällaisiin hullutuksiin. Tuo sisar kertoo, että hänellä ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin mennä navettaan, ja siellä hän vietti yönsä sitten lehmien kanssa. Ja muutakin hän kertoi sitten elämästään. No sekin isäntä kyllä sitten vuosien ja vuosikymmenten aikana muuttui aika paljon, ja molemmat ovat jo pois tästä ajasta. Ja onhan niitäkin kertomuksia ollut entisiltä ajoilta, että kun joku on nuorena tullut uskoon, antanut elämänsä Herralle, niin omat vanhemmat on sanonut, että jos et tästä hullutuksesta luovu, niin kotiin ei ole enää tulemista. Ja se on tapahtunut Suomessa. Että kyllä sitä täälläkin on koettu ja määrätyllä tavalla saatetaan kokea myöskin tänä aikana. Mutta nyt kun me kaikki ollaan mukana tässä hengellisessä taistelussa ja me koetaan joskus näitä asioita, vaikka ne ei ole välttämättä niin konkreettisia, että meitä tullaan ja pistetään vankilaa ja muuta, mutta me koetaan se paine tuolla hengessä ja hengen maailmassa tämän maailman taholta, niin mä oon miettinyt tätä, että miten meidän tulisi suhtautua näissä tilanteissa uskovina ihmisinä. Ja minusta Raamattu antaa tähän aika lailla kyllä hyviä sellaisia neuvojakin meille ja ohjeita. Esimerkiksi täällä roomalaiskirjeen luussa 12, sen jakessa 17, siitä muutama jae eteenpäin, roomalaiskirje 12, Paavali täällä kirjoittaa näin. Jakeesta 17. Älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää, kaikkien ihmisten edessä. Jos mahdollista on, ja mikäli teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien ihmisten kanssa. Älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Sillä kirjoitettu on, minun on kosto. Minä olen maksava, sanoo Herra. Vaan jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä pahaa hyvällä. Tässähän Paavali opettaa nimenomaan tätä Jumalan tahdon mukaista suhtautumista. Jos voisi käyttää nimitystä suhtautumista vastustajiin, tai jotka sillä tavalla eivät oikein ymmärrä meidän uskoamme Jeesukseen Kristukseen. Ja mä uskon, että suurin haaste meille ei ole ymmärtää ollenkaan se, että mitä Paavali tässä tarkoittaa, mutta suurin haaste tulee varmaankin tämän asian näiden ohjeiden käytäntöön laittamisessa. Mä uskon, että jokainen kohtaa joskus sitä vastustusta tämän maailman taholta, jokainen uskova. Niin kun me luettiin, että jokainen, joka tahtoo elää jumalisesti Kristuksessa Jeesuksessa, joutuu vainottavaksi, niin kuin luettiin tuolla alussa. Jokainen kohtaa joskus näitä tilanteita vain sen tähden, että tunnustaa uskovansa Jeesukseen Kristukseen, Jumalan poikaan. Ja välttämättä niille, jotka suhtautuu vähän kielteisestikin näihin uskon asioihin, niin heillä ei välttämättä ole uskovaista ihmistä henkilönä mitään vastaan. Ei heillä ole mitään sellaista osoittaa, että heillä henkilöinä olisi välttämättä mitään vastaan, mutta se on se usko. Usko. Se, että sä puhut Jeesuksesta, sä tunnustat olevasi Jeesuksen seuraaja, niin siinä tulee se jännite joskus ihmisten kanssa. Mä en muista, onko kertonut täällä, mutta joskus silloin aikanaan, kun me asuttiin täällä Soinissa aikaisemmin, niin kun mä olin tuossa hiihtoladulla kerran sitten ja siihen tuli joku mies, jota minä en tuntenut ollenkaan. Ja hän tuli siihen ja alkoi sitten juttelemaan minulle hyvin tuttavallisesti. Ja ihan puhui niitä näitä ja juteltiin kaikkia asioita ja hänen kanssaan oli hyvä jutella. En minä ollut mielestäni häntä koskaan nähnyt. En tiedä sitten, tiesikö hän. Ehkä ei hänkään minua sen kummemmin sitten tiennyt, kuka minä olin. Ja me juttelimme ja sitten hän alkoi puhumaan, että silloinkin oli joku kriisitilanne maailmassa, niin kuin siellä on nytkin ja jatkuvasti ollut jotakin. niin hän alkoi puhua sitten tästä maailman tilanteesta minulle ja sanoi, että kyllä, että mitä tästä tulee, mihin tämä maailma on niin kuin menossa. Ja mä ajattelin sitten siinä, että tässä on nyt hyvä tilaisuus koittaa vähän kepillä jäätä ja kääntää asioita jotenkin tähän hengelliseen asiaan. Ja mä sitten sen verran vain hänelle siinä sanon, kun juteltiin, että kyllähän Raamattukin ennustaa näin, että maailma kulkee lopulta sitten kohti tuhoa. Mitään muuta mun ei tarvinnut sanoa, niin tuntui, että se meidän yhteys katkesi kuin veitellä leikaten. Hän ei sanonut sanaakaan siihen, vaan lähti rivakasti hiihtelemään eteenpäin. Mutta mä siinä oikein niin kuin tajusin sen, että se on henkikysymys. Ei henkilönä ollut mitään vastaan, koska me tunteneet edes toinen toisiamme. Ja kun puhuimme näistä yleisistä asioista, niin synkkasi vaikka kuinka hyvin asiat yhteen. Mutta kun mä mainitin vain sen, että niinhän Raamatussakin on ennustettu näitä asioita, niin siihen loppui se yhteys. Ja kun me katsotaan Raamattua, luetaan, niin me nähdään, että apostoleilla ja samoin Jeesuksellakin, niin hänellä oli vastustaja. Ei kaikki suinkaan heitä ymmärtäneet. Ja vain sen tähden, että he noudattivat sitä Jumalan tahtoa elämässään uskollisesti. Ja nämä Paavalin ohjeet, mitä hän antaa tästä suhtautumisesta näihin ihmisiin ja näihin tilanteisiin, ne on edelleen voimassa meille kaikille uskoville, kaikkien aikojen uskoville. Ne on edelleen voimassa. Ja jos luetaan tästä roomalaiskirjan luvusta 12, otetaan tästäkin muutamia jakeita vielä esiin. Roomalais 12 ja 14. Paavali sanoo, että siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko. Siunatkaa vainoojianne, siunatkaa, älkääkä kirotko. Hän puhuu tässä siunaamisesta, ja kun me ajatellaan Jeesusta, niin myöskin Jeesus opetti tämän siunaamisen periaatteen evankeliumeissa ja omassa toiminnassaan. Esimerkiksi Luukkaan evankeliumin 6. luvussa, sen jakeessa 27 ja 28, Luukas 6, 27, 28. Jeesus sanoo, mutta teille, jotka kuulette, minä sanon, rakastakaa vihollisianne. Tehkää hyvää niille, jotka teitä vihaavat. Siunatkaa niitä, jotka teitä kiroavat. Rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Ja kun me ajatellaan Jeesusta, niin Jeesushan antoi itse konkreettisen esimerkin juuri tästä siunaamisesta. Ja kun Jeesus sanoo tässä, että rukoilkaa niiden edestä, jotka teitä parjaavat. Hän antoi itse esimerkin, kun hän ennen kuolemaa siellä ristin puulla, hän rukoili noiden vainoijensa puolesta. Hän rukoili heille anteeksi antoa isältä. Hän rukoili ja sanoi, että isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Ja kun Paavali kirjoitti näitä ohjeita seurakunnalle, niin saattoi olla niin, että, ja varmasti hänen mielessään oli muistikuva myöskin Stefanuksesta, joka rukoili niiden kivittäjiensä puolesta juuri ennen kuolemaansa. Kun Stefanus rukoilee, että Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Paavalihan oli paikalla siellä silloin vielä Saulus Tarsolaisena, kun Stefanus kivitettiin. Ja Raamattu sanoo, että hän hyväksyi Stefanuksen kivittämisen ja vartioi siellä noiden kivittäjien vaatteita. Näin sitten Paavali myöhemmin itse kertoo apostolien teot 22 ja 20. Ja monet muut Jumalan pyhät on antanut esimerkin juuri tästä puolesta, laittaneet käytäntöön tämän asian, että kun he on kokeneet tällaista painetta tämän maailman taholta, ehkä määrättyjen ihmisten taholta, niin he ovat ottaneet tämän asenteen, että he ovat vain siunanneet, he ovat vain rukoilleet ja jättäneet asiat Jumalan käsin. Ja Jumala on sitten vienyt asiat voitto. Palataan tuohon roomalaiskirjeen lukuun 12 ja luetaan se jae 17. Siitä roomalais 12 ja 17. Täällä sanotaan näin, että älkää kenellekään pahaa pahalla kostako. Ahkeroikaa sitä, mikä on hyvää kaikkien ihmisten edessä. Meissä ihmisissähän luonnostaan on sellainen mekanismi olemassa, että ja sitä pidetään luonnollisena, että vastataan hyvään hyvällä ja pahaan vastataan pahalla. Sehän on tämän maailman niin kuin sellainen toimintatapa hyvinkin usein, ja se on kaikissa ihmisissä olemassa tällainen ajatus hyvinkin lähellä. Jos sä ajattelet, että sä joudut kokemaan jotain sellaista väärin ymmärrystä, että sua kohdellaan jollakin tavalla kaltoin, niin kyllä hyvin lähellä tuossa tuikkii se ajatus, että anna samalla mitalla takaisin. Se on ihmisessä tällainen, ja pyrkii esiin se vanhan testamentin toimintatapa, että silmä silmästä ja hammas hampaasta. Mutta Jeesus ja esimerkiksi Stefanus ja monet muut Jumalan pyhät osoitti, että on olemassa tätä koston periaatetta, paljon jalompi jumalallinen periaate, jossa voidaan todella siunata, jossa voidaan antaa anteeksi silloinkin, vaikka ei siihen todellista aihetta olisikaan. Silloinkin voidaan antaa anteeksi ja voidaan siunata. Ja Raamattu sanoo näin, että siunatkaa, että siunauksen perisitte. Siunaaminen on semmoinen asia varmaan, jonka olette kokenut omassakin elämässänne jokainen, että siunaaminen palautuu yleensä aina takaisin siunauksena meidän elämään. Jos me siunataan, niin se palautuu meille siunauksena. Ja tässäkin on se periaate, raamatullinen periaate toteutuu hyvin, kun sanotaan, että mitä ihminen kylvää, sitä hän niittää. Eli jos me kylvetään siunausta, me niitämme siunausta. Ja jos me taas kylvämme sitten sellaista, että me vastaamme samalla mitalla takaisin niille ihmisille, niin minä uskon, että siitäkin aiheutuu taas meille sitten itsellemme hankaluuksia, meidän omassa elämässä. Mutta jos me siunataan, niin siunaus palautuu takaisin. Siunatkaa, että siunauksen perisitte. Mä oon ajatellut myöskin tällaista henkilöä kuin Daavid, joka antoi myöskin esimerkin tästä jumalallisesta periaatteesta. Hän antoi hyvän esimerkin silloin, kun Saul ajoi häntä takaa ja tahtoi tappaa Daavidin. Ja Raamattu sanoo, että Daavid säästi 2 kertaa Saulin hengen siellä erämaassa, vaikka hänellä olisi ollut mahdollisuus kostaa ja tappaa vainoajansa. Ja tuolla ensimmäisessä Samuelin kirjassa, sen luvussa 26 ja kesä 7, täällä sanotaan näin, että niin Daavid ja Abisai menivät yöllä väen luo ja näkivät, että Saul makasi ja nukkui leirissä. Ja hänen keihäänsä oli pistettynä maahan hänen pään pohjiinsa. Mutta Abner ja väki makasivat hänen ympärillään. Ja Abisai sanoi Daavidille, Jumala on tänä päivänä antanut vihamiehesi sinun käsiisi. Sallin nyt minun keihästää hänet maahan. Yksi isku vain toista ei tarvita, mutta Daavid vastasi Abisaille, älä surmaa häntä, sillä kuka on rankaisematta satuttanut kätensä, Herran voideltu. Ja Daavid sanoi vielä, niin totta kuin Herra elää, Herra itse lyö hänet, tai hänen kuolinpäivänsä tulee, tai hän menee sotaan ja tuhoutuu siellä. Mutta minä en satuta kättäni Herran voideltuun, pois se, Herra varjelkoon, vaan otan nyt keihäs hänen pääpohjistaan ja vesiastia, ja sitten menkäämme. Daavid oli hyvä esimerkki tästä Paavalin ohjeen noudattamisesta. Paavali sanoi, älkää kenellekään pahaa pahalla kosta. Kyllähän Daavidilla olisi ollut 1000 taalan paikka, kun Saul nukkuu siellä, vetää sikeitä ja on ihan tiedottomassa tilassa, ei tiedä kuusta eikä maasta, niin kuin sanotaan. Ja hänellä oli 1000 taalan paikka. Ja palvelija vielä sanoo ja rohkaisee, että nyt anna mennä vaan. Anna mennä vaan ja jos et sitä itse tee, niin minä voin tehdä. Palvelija tarjosi vielä apua. Minä voin tehdä se. Minä voin iskeä. Mutta Daavid sanoo, että ei, ei, minä en satuta kättäni Sauli. Hän toteuttaa tätä ohjetta, älkää kenellekään pahaa pahalla kosta. Hän jätti Saulin, hän jätti nuo tilanteet Jumalan ratkaistavaksi ja Jumalan käsi. Ja kun mä ajattelen tätä periaatetta, mitä Raamattu sanoo tässä, että rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainojenne puolesta, niin tämä on semmoinen periaate, joka ylittää kaikki semmoiset inhimilliset kyvyt ja rajat. Mehän ei kukaan pysty itsestämme koskaan puristamaan inhimillisin keinoin tällaista rakkautta. Ei parhaalla tahdollakaan. Me emme saa tällaista rakkautta itsestämme puristettua esiin, että me voitaisiin rakastaa vihamiehiä ja rukoilla vainojen puolesta. Ainoastaan Jumalan armo, joka vaikuttaa meissä, se voi kasvattaa meitä osoittamaan tällaista Jeesuksen rakkautta ja sietokykyä myös niitä kohtaan, jotka ehkä aiheuttaa painetta meille, meidän uskomme tähden. Ja onhan tässä armossa elämisessä ja armossa vaeltamisessa sekin puoli, että se muistuttaa meitä itseämme aina siitä, että mitä me itse olemme Jumalalta saaneet. Kuinka paljon olemme itse saaneet Jumalalta anteeksi, Jumalan armo. Ja oli tilanne mikä tahansa, niin koskaan ei kannata, eikä kannattaisi ottaa sitä oikeutta niin sanotusti omiin käsimme, vaan jättää ne asiat ja vastustajat Jumalan käsiteltäviksi. Näin Jeesuskin teki. Hänestä sanotaan, hän jätti asiansa sen haltuun, joka oikein tuomitsee. Ja näin Paavalikin opettaa tässä Roomalais 12 ja 19, kun hän sanoi näin, että älkää itse kostako rakkaani, vaan antakaa sijaa Jumalan vihalle. Sillä kirjoitettu on, minun on kosto, minä olen maksava, sanoo Herra. Ja tässä opetetaan myöskin tässä roomalaiskirjassa sitä, että kostamisen sijasta meidän tulisi osoittaa ennen kaikkea laupeutta. Nimittäin tässä seuraavassa jakeessa Roomalais 12 ja 20 Paavali sanoi, että vaan, jos vihamiehelläsi on nälkä, ruoki häntä. Jos hänellä on jano, juota häntä. Sillä näin tehden sinä kokoat tulisia hiiliä hänen päänsä päälle. Tässä Paavali puhuu tästä laupeuden tekemisestä koston sijaan. Jos vihamiehellä on nälkä, ruoki, anna hänelle ruoka. Jos on jano, anna hänelle juotavaa. Ja sitten kun Paavali puhuu näistä tulisista hiilistä, että näin tekemällä sinä kokoat tulisia hiiliä sen vihamiehen pään päälle. Ja tämä voi kuulostaa meistä näin yhtä äkkiä, kun puhutaan näistä tulisista hiilistä, että se on semmoinen tilanne, että se on nautinnollinen tilanne, että nyt minä saan vihamiehen ylle oikein kuumat paikat, oikein tuliset hiilet, että sittenpä hän saa oikein kokea ja tuntea. Mutta ei tässä ole siitä kysymys. Ei ole siitä kysymys, että me haluttaisiin saada ihmiset, jotka luo painetta meille, meidän uskomme tähden, että me yritettäisiin saada heidät jotenkin niin kuin hankalaan ja vaikean elämäntilanteeseen ja sitten jopa iloitsisimme siitä. Kun Paavali puhuu näistä kuumista hiilistä tässä, niin hänellä oli ehkä mielessään se vanha muinainen käytäntö, jossa väärin tehnyt ihminen joutui kantamaan tulisia, ihan konkreettisesti tulisia hiiliä päänsä päällä ja julkisesti tunnustamaan katumuksensa ja häpeämään niitä tekoja. Eli se hiilien kantaminen tuohon aikaan oli julkinen tunnustus, että minä olen toiminut väärin. Siltä, joka kantoi tulisia hiiliä, se oli tunnustus, hän oli jo nöyrtynyt tunnustamaan, minä olen tehnyt väärin, ja sen tunnusmerkkinä minä kannan nyt näitä tulisia hiiliä pääni päällä, että kaikki näkee, että minä olen tunnustanut, minä olen tehnyt väärin. Ja tässä Paavalin opetuksessa nämä palavat hiilet, ne voi tarkoittaa ja kuvata myöskin todella sitä häpeää, jota ihminen, se vastustaja, kokee kohdatessaan uskovan ihmisen laupeuden ja ystävällisyyden, kun hän näkee, että uskovainen onkin semmoinen, että ei se maksakaan samalla mitalla takaisin. Vaikka ihmiset tekis mitä, vaikka ne puhus mitä potaskaa uskovista ihmisistä, mutta kun ne näkee, että se uskova ei annakaan samalla mitalla takaisin, vaan se osoittaakin laupeutta, se osoittaakin minulle ystävällisyyttä, niin se saa ihmiset tunnustamaan ja ehkä häpeämään sitä omaa vääränlaista käytöstä. Ja sen häpeän tarkoitus on tietenkin saada se ihminen katumaan sitä väärää asennetta ja kääntymään Jumalan, jopa Jumalan puoleen sitten elämässä. Että kyllä tällä niin kuin ajatellut monta kertaa näitä, että täällä on valtavan suuri merkitys, todella, että miten minä suhtaudun eri tilanteissa, miten suhtaudun, kun koen uskoni tähden painetta tämän maailman taholta, joidenkin ihmisten taholta, miten minä suhtaudun heihin ja millä tavalla käsittelen näitä asioita. Koska jos minä suhtautuisin sillä tavalla, että mä hyökkäisin heti ja alkaisin sanomaan tämän samalla mitalla takaisin, niin todennäköistä olisi, että se ihminen sijoutuisi entistä kauemmas Jumalasta ja näistä hengellisistä asioista. Mutta jos se näkee, että tuossa onkin ihminen, joka siitä huolimatta osoittaa minulle laupeutta ja ystävällisyyttä, niin kumma paikka on, jos ei se pistä ihmistä miettimään, että mikä tässä oikein nyt on. Ja ehkä sitten jopa todella kääntymään Jumalan puolella tunnustamaan oman väärän asenteensa ja käytöksensä. Sitten tuo viimeinen jae tuossa Roomalais 12.21 sanotaan, että älä anna pahan itseäsi voittaa, vaan voita sinä paha hyvällä. Jos me vastataan kokemaamme pahaan pahalla, niin silloinhan käy niin, että paha on voittanut meidät. Mutta paha voidaan voittaa kaikkein parhaiten vastaamalla siihen hyvään. Se on kaikkein tehokkain keino. Ja kun me ajatellaan Jumalaa itseään, niin Jumala antoi meille esimerkin tästä asiasta myöskin. Lähettämällä poikansa Jeesuksen Kristuksen meitä syntisiä pelastamaan. Raamattu sanoo näin, että kun me olimme syntisiä, elimme synneissämme, niin me vihaasimme Jumalaa. Ajattele, meillä oli tällainen vaino Jumalaa kohtaan. Me vainosimme Jumalaa. Me vainosimme, todella me vainosimme Jeesusta Kristusta. Me vainosimme elävää Jumalaa. Tällainen viha, niin kuin Raamattu sanoo, että me vihasimme Jumalaa. Olimme Jumalan vihamiehiä oikein. Siitä huolimatta oltiin eletty hyvää tai vähemmän hyvää elämää. Me oltiin kaikki Jumalan vihamiehiä. Mutta miten Jumala toimi? Ei Jumala vastannut meidän vihaamme vihalla, vaan Jumala vastasi siihen rakkaudella, lähettämällä Jeesuksen kaikkien meidän puolesta. Ja siinä on paras esimerkki, jota myös meidät on kutsuttu Jumalan avulla toteuttamaan. Minä uskon, että tänäkin aikana, vaikka maailma on kova maailma, jossa me eletään, mutta minä uskon, että se jumalallinen rakkaus on vieläkin sellainen voimatekijä, joka murtaa kovimmankin vastarinnan ja kovimmankin vastustajan vielä tänä päivänä. Ja kun Raamattu sanoo näin, että Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Me ei voida sitä rakkautta niissä tiukoissa tilanteissa, me ei voida osoittaa sitä, mutta kun todella sen kautta, että Jumalan rakkaus saa tilaa minun omassa sydämessä ja omassa sisimmässä. Sen kautta voimme osoittaa sitä aidosti ihan kaikkia ihmisiä kohtaan ja annetaan tuon Jumalan rakkauden, annetaan sen näkyä meidän elämästä ja rukoillaan sitä Jumalalta, että se voisi näkyä yhä selkeämmin, yhä kirkkaammin, yhä voimallisemmin. Ja tuo jae, mistä lähdettiin liikkeelle, tuo toinen Timoteuskirja 3 ja 11, niin siinä Paavali toteaa minusta hienosti tämän asian, kun hän sanoo tällä tavalla, siinä jakeessa 11, kun hän ensin sanoo, että minkälaisissa vainoissa ja kärsimyksissä, mitä hän on kokenut omassa toiminnassa, omassa elämässään, niin sitten hän kuitenkin toteaa, ja kaikista on Herra minut pelastanut. Tämä on minusta niin mahtava asia, että jos me jätetään asiat Jumalan käsiin, mitä ikinä tulet kohtaamaan uskostähden tässä maailmassa, niin kun me jätetään asiat Jumalan puoleen, niin me voidaan kokea ihan samaa kuin Paavali, että kaikista on Herra minut pelastanut. Jumala pitää omistaan huolen, Jumala ajaa omiensa asiaa. Ei meidän tarvitse lähteä itse ajamaan eikä itse lihan käsivarrella heilumaan ja touhuamaan, vaan Jumala. Eikö ole turvallista? Jumala hoitaa. Kaikista on Herra minut pelastanut.